Zarokê Efrînî Xelil Musa numuneyeke cinîvşî nû hatî Rojava ku bi zimanê Kurdî perwerde dibin. Di cejna zimanê Kurdî de Xelîlê 15 salî bi kurdiyeke zelal û paqij ji me re axivî. Wî pêşî behsa rewşa zimanê Kurdî li wergeha koçberiya Efrîniyan Angûle Şehba kir û weha şîroveya xwe anî ziman.
Em koçberî şeh bûn, em bi naçarî me dev ji Efrînê berda, lê tevî wê zehmetiyê dîsa jî li şeh boye, me ne dev ji zimanê xwe berda û ne ji xwendina xwe berda û her keçû pêşketin zêdetir çêbû. Û heya gişt ast dike ku mirov pê de hese, hestin di hundir mirov de hene gerek te bidê derxistin, te bidê parvekirin cîhan giştik zanibe wa hestit koçberiyê, wa hestit gidil ser axê xwe ye tu bi naçarî ji axê xwe derdikeve.
Tevî şanaziya wî ku bi zimanê kurdî xwendina xwe didomîne lê Xelîl ji ber rewşa hevalên xwe ku di hundir Efrînê de mane xemgîn û bifikar e. Çimkî serdestên li herêmê ang û artêşa Tirk û Kûmên Çekdar perwerdeya bi zimanê kurdî qedexe kirine.
Ed hundir Efrîn de mane niha yani dewleti Türk o dogir ker de Efrîn doye. U zimanî Kurdî ez bawerim pir qedexe ye. Ji ber ku ormanca sereke ew ku zaman were bin pêkirin. Yani ev jî tiştekî pir dijwar ji bo hevalid me yê ku de Efrînê domane. Û gerek e yani ev nav bi azadiyê gînin. Tim di vê halî de nemînin. Em di demek nêz de vegerin Efrînê û em hev de bibînin. Û em dîsa jî vegerin li dibistanê xwe, li gundê xwe, li bajarê xwe, li jiyana xwe ya berê.
Xelîl piştî ji Efrînê hatiye koçberkirin pirtûkek jî nivîsandiye. Serenava pirtûkê rastiya Efrînê ye, tê de xwaza û dîroka Efrînê weke çawa wî jiyan kiriye, her wiha hestên rojên şer jî nivîsandiye. Xelîl ku niha mijûlî nivîsandina kurta çîrokan dibe, nirîna xwe dûr girîngiya nivîsandinê wiha parve dike.
Armancê min ji vê nivîsandinê wek min got ku hestên me bigihînin cîhanê, ku cîhan ku zanibe çawa gelek bin deste ew qasal û bin pêkirin jêra yani nehêsan e. Ger ne Türk bê, ger kî bê, nikarin me bin pê bikin ji ber ku em jî însanin û em jî xwedan zimanin, xwedî çandin, xwedî exlaqin, xwedî welatin, lê ema welatî me hatiye parvekirin û em jî keweke Kurd em vê tiştî careke qebûl nakin. Em jî dixwazin hinekî bi azadî bi zimanê xwe re jiyan bikin.
Nivîskarê biçûk û hezkirê zimanê kurdî yê di roja 15 Gulanê de ang û cejna zimanê kurdî de banga parastina zimên dike û ji her kurdekî dixwaza xwedî li zimanê xwe derkevin û rê nedin neyaran ku biçewsînin. Wî di dawiyê de xwest nameya xwe wiha bigihîne.
Û dawiyê de jî bangê min ji kurdara yani bila ji ber zimanî xwe yê dayîkê ve fey nekin. Ziman hebûna mirov e, bila nebêjin ez ê bi erebî biaxivim, ez ê bi tirkî biaxivim, zimanî kurdî yani tiştekî tewrî taliyê dêlin. Ava tiştekî şaş e, gerek zimanî kurdî an jî zimanî mera berî her tiştekî bê. Merov bi zimanî xwe dewlemend e. Çawa her kesek bi zimanî xwe dewlemend e û serê xwe bi zimanî xwe radike, em kurd jî em ê serê xwe bi zimanî xwe rakin û yani heya ji me bê, em ê parastinê zimanî xwe bikin.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku di serdema rêveberiya xweser de ang û di çend salên borî de zarokên kurd bi zimanê kurdî fêr dibin ku bi dehan sal derbas bûn rejîma sûrî fişar dabûn ser ziman, çand û hunera kurdî. Lêbelê li Efrînê rewşa îro ji wê dema rejîmê xirabtir bûye ku Tirkiye û çekdarên pêra nasnameya herêmê ya kurdî dikin armanc. Li gur çalakvan û mafnasên kurd dibêjin. Newroz Reşo dengê Amerîka.